Hai escasamente uns días achegueime ao Museo de Historia Natural a inauguración do esqueleto dunha candorca que se engade a balea que pendura das correas do cuberto dese, da cuerta dese museo. Nese momento, un dos candidatos doutra das formacións políticas que se presentan a estas eleccións achegouseme e entre risas díxome: tiña razón, Iván, temos unha balea na habitación. Eu, é certo que con algo de condescendencia, mirei para él e lle dixen: é que aínda que vos digamos onde está, non o vedes, non é unha balea, é un elefante, e non é un elefante rosa, por moito que vos teñades alucinacións, e tampouco é producto de la luz de Cádiz que vedes unha balea ou un elefante rosa, é un elefante que temos que sacar de esta habitación de unha vez. Pero antes de falarvos de elefantes e do reino animal, quixera poñerme algo serio para lembrar a unha persoa que xa mencionou a miña compañeira María, unha persoa honesta que durante todo este tempo agasallou-me co seu favor. É un bo e xeneroso e chamábase José Oreona. Ata sempre, amigo. Pido vos un forte aplauso para esta persoa que hoxe seguramente se puidese estaría aquí. Pero a vida segue e estar hoxe aquí con Ana, co seu inquebrantable compromiso con este país, con María e coa súa sempre alegría e sempre disposta, con Pilar, que deu o paso a formar parte desta candidatura, e obviamente con Diego, que xa quixera eu os meus anos, a súa valentía e o seu compromiso con este país, creo ademais que temos unha charla pendente con quen ti e eu xa sabemos para falar de algunhas cousas. Pero é un verdadeiro orgullo, unha verdadeira honra estar aquí hoxe con todas estas persoas. Exemplo de compromiso, de vontade e de defensa dunha cidade e de un país. Porque se algo precisa Ferrol, é compromiso e vontade para mirar cara adiante. Precisamos mirar de fronte o noso futuro, porque levamos moitísimos anos mirando cara atrás, convertidos nunha especie de estatuas de sal das cales precisamos sair de unha vez. Vai sendo hora de que miremos de fronte cara a ese futuro e rachar coa inercia do pasado. E ese é o noso grande reto para o futuro. Esa inercia que nos impide facer as transformacións que son imprescindibles para enfrontar os desafíos de cada momento. E hoxe, agora, en este mesmo momento, estamos en condicións de facelo. Estou convencido que este 28 de maio imos gañar a confianza de todas as persoas que ven no Bloque Nacionalista Galego a forza política capaz de liderar a transformación social, económica e urbana de esta cidade. Imos facelo cunha proposta política. Imos facelo cunha proposta política coherente, realista e ambiciosa. Unha proposta para construir un Ferrol sen privilexios, porque se algo precisa esta cidade é dun goberno sen ataduras nin dependencias de Madrid, que defenda a cidade diante de quen sexa e cando sexa, capaz de sacar a ese elefante que leva décadas, decenios de anos ocupando máis do 20% do solo urbano de este concello. Ese elefante que construiu un peirao exterior, polo cal non paga un céntimo porque pensa que Ferrol é seu. Ese elefante que limita os nosos asteleiros a construir exclusivamente buques de carácter militar mentres invaden a nosa costa con muiños de vento que reproducen o espolio dos encoros franquistas
que secaron os nosos ríos para apropiarse dos nosos recursos en beneficio das grandes eléctricas e a cambio de nada e a costa de todo. Decía onte o froiteiro do meu barrio e amigo Víctor nunha entrevista nun xornal desta cidade, cunha sinceridade, cun optimismo e cunha vontade que abruma, cando lle preguntaban por que había que facer en Ferrol e que precisaba Canido, e contestaba: que poñan a andar os asteleiros, que a rúa xa se chama alegre e xa nos vamos amañando. Sí, claro. Claro que podemos aproveitar os nosos recursos para encarar o futuro e acometer esa famosa transición enerxética e desenvolver proxectos de enerxía eólica. Claro que o podemos facer. Claro que o podemos facer. Pero fagámolo en beneficio do país, non a costa del. Fagámolo desenvolvendo a tecnoloxía na Universidade de Esteiro e no CIS e non importando deseños alleos. Fagámolo con esas plataformas flotantes que soportan o aeroxenerador, que se poidan localizar a máis de 50 km do litoral e non a costa de cargarse a nosa flota mariñeira e os caladeiros históricos. Fagámolo construindo eses muiños nas nosas fábricas e nos nosos hosteleiros e non deslocalizando a producción a Portugal mentras pechan Gamesa en Somoza, si en Ferrol construimos unhas estruturas metálicas que lle chaman jackets, que serven de excusa para desmantelar as gradas dos asteleiros da nosa ría, cando deberíamos estar desenvolvendo todo tipo de buques de tipo civil e plataformas flotantes do mesmo xeito que fan en Holanda ou en Italia. E fagámolo creando unha empresa pública galega, que aproveite estes recursos para reinvertilos no noso país e na nosa cidade cunha tarifa eléctrica máis barata, como fixeron outros lugares como Noruega, cando descubriron os seus xacimentos petrolíferos, e non agasallándolle esas grandes eléctricas con escandalosos beneficios, mentres nos apenas chegamos a fin de mes. Un elefante que o vemos todos os días, cada un dos nosos días, en forma de muro. Un muro que divide unha cidade incompleta, que fai de Ferrol dúas partes. Un muro construído para protexerse dos propios ferroláns que, obrigados a traballar para a coroa, rebelábanse contra o despotismo centralista a tal punto de que se lles prohibiu celebrar o San Xoán. É hora de derrubar eses muros, muros físicos como o do Arsenal, pero muros mentais como aqueles que nos queren facer creer que o Estado vai a mercar por 600 millóns de euros propiedades ao Ministerio de Defensa para beneficiar a sociedade, cando realmente é unha operación de financiamento do principal objetivo que se ten no Estado español a día de hoxe, que é incrementar o gasto militar, e que nunha cidade como Ferrol se nos vende como caridade e como unha gran vontade de futuro. Porque se realmente Madrid tiña algún interese en investir en esta cidade, por que non mercou os terreos do Sánchez Aguilera antes de a súa recalificación de hai apenas uns meses, que multiplicou o seu valor, para que así os ferroláns e as ferrolás puidéramos decidir que facer con eses terreos libremente, independentemente dos intereses do Ministerio de Defensa? Por que o Estado non mercou parcelas xa urbanizadas do barrio de Bertón ou do barrio de Canido para desenvolver vivendas incluídas en ese plan e de modo que puderan empezar a construir esas vivendas de maneira inmediata? Por que o Estado non incrementa o gasto en recuperar os 27,8% das vivendas infrautilizadas que existen en este país? E por que decide comprar esas parcelas a ese ministerio e nunhas propiedades recualificadas polo propio goberno local? Por qué? Por esa razón, por ese motivo, precisamos dun goberno que defenda esta cidade diante de todo e diante de todos. Un goberno capaz de comprometerse con resolver o grave problema de illamento que ten esta cidade. O propio Parlamento Europeo recoñece que isto que se deu en chamar neutralidade climática terá graves consecuencias nos sectores máis desfavorecidos. E que xunta a pobreza enerxética, denominaron isto como pobreza en movilidade, haberá persoas que non poidan desplazarse nin para ir a traballar, nin para ir a estudar. E eu estou convencido que se no ano 2008, en Ferrol, gobernase o Bloque Nacionalista Galego nun momento en que os orzamentos do Estado existían 30 millóns de euros para renovar as infraestructuras ferroviarias de saída desta cidade e poder chegar en menos de unha hora á cidade da Coruña, hoxe esas infraestructuras serían unha realidade. E se desde aquela coincidiron gobernos de maioría absoluta do Partido Popular no propio Concello, na Xunta e no Estado, e nada se fixo máis que propaganda con sutuosos pactos como o Pacto do Obradoiro ou vergoñentas declaracións do señor do emigrado, do que escapou, afirmando xunto ao ministro de Transportes que el problema se incluirá en la agenda, demostra que para eles non somos máis que unha cidade de usar e tirar. E por iso sei, por iso estou convencido de que non podemos volver a deixar pasar unha oportunidade como aquela. Por iso sei que Ferrol só terá tren se conta cun goberno local do Bloque Nacionalista Galego que xunto ao Bloque Nacionalista Galego forte no Congreso será capaz de saldar esa débeda histórica que o Estado ten con esta cidade. E se algo precisa Ferrol é orgullo.